Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πρώτο. Είναι γνωστές από την Παλαιά Διαθήκη οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις με τις οποίες ο Θεός προειδοποίησε και προετοίμασε τον Ισραηλιτικό λαό για την έλευσή του. Αυτό που μένει άγνωστο στους πολλούς είναι το γεγονός ότι δεν αρκέστηκε ο κοινός πατέρας στο να καλλιεργήσει μόνο τον αγρό του Ισραήλ, ώστε να δεχθεί τη σπορά του λόγου του και να καρποφορήσει, αλλά με τρόπους και πρόσωπα που αυτός επέλεξε, έκανε την ανάλογη καλλιέργεια σε όλη τη γη, προετοιμάζοντας και τους υπολείπους λαούς για την υποδοχή του. Επειδή το θέμα παρουσιάζει μεγάλο και γενικό ενδιαφέρον και δεν αφορά μόνο τους ειδικούς, θεωρήσαμε σκόπιμο να συλλέξουμε όσα στοιχεία συναντήσαμε μελετώντας τις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους και να τα κάνουμε γνωστά στους αδελφούς μας προς δόξαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και βοήθεια όσων συνειδητά ή υποσυνείδητα τον αναζητούν. Θεός το τεχθέν ιδε μήτυρ παρθένος, τιμίζον άλλο κενόν είδεν ικτήσεις. Η ζωή και όλες οι εμπειρίες του ανθρώπου μέχρι τη στιγμή που ο λόγος σάρξε γένετο περιορίζονταν στα στενά πλαίσια αυτού του κόσμου, όπου τον είχε εγκλωβίσει η αμαρτία, στερώντας του τη δυνατότητα μετοχής στην πέραν της κτήσεως πραγματικότητα. Αυτή την κοινή εμπειρία, διατυπώνοντας, ο σοφός Σολομών έλεγε «Ουδέν κενόν νέο υπό τον ήλιον», όπως επίσης και ο πατέρας του, προφήτης Δαβίδ, εκφράζοντας συγχρόνως τη λυτρωτική κραυγή της ανθρωπίνης ψυχής για απελευθέρωση από τα δεσμά της σχετικότητος, έψαλε προς τον άκτιστο Θεό. «Εξάγαγε, εκφυλακείς την ψυχήν μου, του εξομολογήσασθε το ονόματί σου». Το μεσότυχον του φραγμού μεταξύ κτίστου και κτίσεως το κατέλησε με τη σάρκωση, τη σταύρωση και την Ανάστασή του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ποιήσας τα αμφότερα εν. Ενώνοντας τον εαυτό του την κτίση με τον κτίστη της και δίδοντας έτσι σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν μέτοχοι της ζωής του Θεού διαμέσου της ακτίστου χάριτός του. Με τον τρόπο αυτό, ο εν Χριστώ ανακαινιζόμενος άνθρωπος ειρηνεύει με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο, με τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά και με όλη την κτήση. Καταργήθηκαν δηλαδή με την επίσκεψη του Θεού στη γη όλα τα παραπετάσματα γύρω από τον άνθρωπο, αλλά και επιπλέον του χαρίστηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορούσε να επιθυμήσει. Η ίδια η πηγή κάθε αγαθού. Όπως δε μία πόλη που πρόκειται να δεχθεί την επίσκεψη του βασιλέως ειδοποιείται νωρίτερα ώστε να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, έτσι και προκειμένου να έλθει στον κόσμο ο βασιλεύς των βασιλέων, προειδοποίησε την οικουμένη νεύοντας τις καρδιές των ανθρώπων την προσδοκία του μόνου, καινού υπό τον ήλιον γεγονότος, αλλά και προαναγγέλλοντας το διαμέσου ορισμένων ειδικά από αυτών εκλεγμένων προσωπικότητων της αρχαιότητας. Το γεγονός της από μη Ιουδαίους προσδοκίας του λυτρωτού είναι παρατηρημένο από τους πρώτους ήδη χρόνους του χριστιανισμού, αλλά σήμερα το γνωρίζουν κυρίως οι θρησκειολόγοι και οι μαθητές τους. Έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές μελέτες επάνω στο θέμα από διαφόρους επιστήμονες. Στη γλώσσα μας, την περισσότερο εμπεριστατωμένη μελέτη έχει κάνει ο διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λεωνίδας Φιλιππίδης, ο οποίος χρησιμοποιώντας και άλλες παρόμοιες μελέτες Γερμανών, ιδίως θρησκειολόγων, αφιέρωσε ειδικό κεφάλαιο για την παγκόσμιο προσδοκία θεανθρώπου λυτρωτού στο κλασικό ογκώδε συγγραμμά του «Ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης». Αυτή είναι μια από τις κυριότερες πηγές που χρησιμοποιήσαμε για τον ερανισμό των σχετικών στοιχείων. Αρκετά στοιχεία επίσης βρήκαμε στα βιβλία «Η Δίκη του Χριστού» του γυμνασιάρχου Νικολάου Πετροπούλου, το οποίο έχει εξαντληθεί προπολού. «Χριστολογία» του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, όπου ο Άγιος Επιστήμων και Ιεράρχης ασχολείται με το πρόσωπο του Χριστού και από την άποψη που εξετάζουμε, καθώς και στο τρίτομο παλαιό έργο του Γάλλου Ειρηνοδίκη Αυγούστου Νικολάου, το οποίο μεταφρασμένο στα ελληνικά εκδόθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1864 και περιέχει αρκετά στοιχεία, αλλά μπορεί να το βρει κανείς μόνο σε ορισμένες μεγάλες βιβλιοθήκες δημοσίων ιδρυμάτων και ιερών μονών. Θεωρήσαμε σκόπιμο να προτάξουμε μία σύντομη περιγραφή της καταστάσεως του προχριστιανικού κόσμου. Συνδέσαμε τη μεγάλη προσδοκία των λαών με την προσδοκομένη Δευτέρα έλευση του θεανθρώπου λυτρωτού, αλλά και με την ανταπόκρισή του στην κλίση του, η οποία, όπως θα δούμε, δεν τους βρήκε απροετοίμαστος. Μετά δε από αυτήν την αναδρομή καταλήγουμε σε μία αναφορά στις προσωπικές διαστάσεις και τις εσχατολογικές προεκτάσεις του πανανθρωπίνου αυτού συναισθήματος ως προσδοκίας πλήρους, πλέον και προσωπικής κοινωνίας με τον αποκαλυφθέντα Υιό του Θεού. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, με την σωματική έλευσή του στη γη, μας πραγματοποίησε το μη στην ιστορία της, χωρίζοντάς την σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν και την προέκτηνε στην αιωνιότητα. Βεβαίως ποτέ δεν απομακρύνθηκε από τη γη, από τότε που μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα δημιούργησε την κτήση και τον άνθρωπο, τα οποία δι' αυτού εγένετο και άνευ αυτού εγένετο, ουδέ εν ο γέγονεν. Αυτός, ενωμένος πάντοτε σε μια θεότητα, με τα δύο άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, με τη δημιουργία του ανθρώπου, εσήμανε την αρχή της ιστορίας και ο ίδιος, με την ένδοξη Δευτέρα έλευσή του, θα σημάνει και το τέλος της, για να ανατείλει συγχρόνως η νέα, η αιώνια ημέρα του, η ημέρα του Κυρίου, κατά την οποία χρόνος ουκέτι έστε. Αλλά ούτε νίξ, διότι αυτός θα είναι ο άδυτος ηλιός της. Οι πρωτόπλαστοι με την πτώση τους απομακρύνθηκαν από τη χάρη του Θεού, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τον ψυχικό και τον σωματικό θάνατο αυτών των ιδίων και όλων των φυσικών απογόνων τους. Κατόπιν τούτου, η ιστορία του ανθρωπίνου γένους κατάντησε μια μεγάλη τραγωδία, καταρχήν στο προσωπικό και ακολούθως στο συλλογικό επίπεδο. Όπως εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας και αναλυτικά μας παρουσιάζει η σύγχρονη ποιμαντική ψυχολογία, το εσωτερικό δράμα του ανθρώπου αρχίζει όταν ακόμη βρισκόταν μέσα στην απόλαυση του παραδείσου που αποκλειστικά γι' αυτόν είχε φυτέψει ο Θεός. Φθονώντας εκεί ο διάβολος την εξουσία που είχε δώσει ο Θεός στους πρωτοπλάστους και εκμεταλλευόμενος το αίσθημα της ανωτερότητός τους έναντι της κτήσεως, εφόρεσε το ένδυμα της απάτης και τους έπεισε να επαναστατήσουν κατά του Δημιουργού και συγχρόνως κατά του εαυτού τους. Η ολέθρια για όλο το ανθρώπινο γένος πτώση τους προκλήθηκε από την προσδοκία της αμέσου κατακτήσεως της αυτοθεΐας και ισοθεΐας. «Έσεσθε ως Θεή», που τους υπαγόρευσε η δαιμονική παρέμβαση. Και πραγματικά, από μία άποψη, εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Όφεως. Ο άνθρωπος έγινε Θεός. Τη θέση του Θεού, της εικόνος του Θεού, στην προπτωτική αδαμική συνείδηση κατέλαβε η εικόνα του επαναστατημένου θύματος. Η αυτοσυνειδησία του γέμισε τώρα με τη δική του υπερμέτρων διαστάσεων και θεϊκής ποιότητος εικόνα. Από τότε ζούσε με αυτή την ψευδαίσθηση, εγκλωβισμένος και φρουρούμενος με ασφάλεια από το διάβολο μέσα στον εαυτό του, εμποδιζόμενος να εξέλθει από τον εγωκεντρισμό του με την αντεπανάσταση της μετανοίας και της επιστροφής στον φιλάνθρωπο πατέρα του. Τον είχε πείσει ότι είναι Θεός του εαυτού του, homo hominis Deus, ο άνθρωπος Θεός του εαυτού του. Ο Θεός πάντως, σεβόμενος την ελευθερία του ανθρώπου και επομένως τις προσωπικές του επιλογές, δεν έμενε παρά να κατεβοδώσει τον παραβάτη αδαμικό άνθρωπο στη νέα υπαρξιακή του πορεία έξω από τον Παράδεισο, στην πορεία του εγωκεντρισμού και της αυτοθεΐας. Δεν τον άφησε όμως να φύγει εντελώς ανίδεος και απαρηγόρητος, χωρίς μια προσδοκία απελευθερώσεως από την αμετανοησία του, από τον δουλωμένο στην απατηλή δαιμονική βία εαυτό του. Του παρέδωσε ως φυλακτό και ευλογία το πρώτο Ευαγγέλιο της σωτηρίας του, το πρωτευαγγέλιο μιας ελπίδος και μιας προσδοκίας καινούριας, λυτρωτικής προοπτικής. «Έχθραν θύσω αναμέσων σου, του διαβόλου, και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου, των δαιμόνων και των δαιμονόπληκτων οργάνων σου, και αναμέσων του σπέρματος αυτής, του Χριστού, ο οποίος μόνος από όλους τους ανθρώπους γονιμοποιήθηκε μονομερός από γυναίκα. Αυτός σου τηρήσει, θα σου συντρίψει κεφαλήν και σύ τηρήσεις αυτού πτέρναν, μόνον προσωρινώς την ανθρωπίνη φύση του». Συγχρόνως, ο Θεός τον ενημέρωσε για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε στην πορεία της αποστασίας του, αφού συγχρόνως η πτώση είχε αφήσει στη συνείδησή του τη στοιχειώδη ικανότητα του «γινώσκην καλών και πονηρών». Εκτός όμως από αυτή την ικανότητα, η γεύση του απογορευμένου καρπού του προξένησε και ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, το ψυχικό και το σωματικό του θάνατο, όπως τον είχε επίσης εγκαίρως προειδοποιήσει «Η δαν ημέραν φάγετε από αυτού, θανάτο αποθανίσθε», με διπλό θάνατο. Ο εξουσιαστής όμως και βασιλέας των αιώνων δεν γντίζει όπως τα μικρά παιδιά με τη λάσπη κάτι που πρόκειται μετά από λίγο να καταλήξει στον αφανισμό. Είχε για τον αμαρτωλό άνθρωπο το σχέδιό του με το οποίο θα τον οδηγούσε στη λύτρωση, σεβόμενος όμως την ελευθερία του. Εξαιτίας όμως του σεβασμού αυτού χρειαζόταν πολύς χρόνος ώστε ο άνθρωπος να συναισθανθεί πως έχασε αυτό για το οποίο επλάστηκε και να αναζητήσει αγωνιωδώς την αποκατάστασή του στο αρχικό αξίωμα. Η πανανθρώπινη τραγωδία με την πάροδο του χρόνου έπαιρνε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, οδηγώντας την ταλέπορη ανθρωπότητα μακριά από τον Θεό τόσο ώστε λίγο πριν από τη σάρκωση του λόγου να έχει φτάσει από θρησκευτική άποψη σε ακραίες πλάνες, από φιλοσοφική σε πραγματικό αδιέξοδο και από ηθική σε πλήρη αποσύνθεση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία εικόνα της εποχής εκείνης, ώστε να φανεί ότι καμία ανθρώπινη δύναμη δεν ήταν δυνατόν να σταματήσει αυτόν τον φαύλο κύκλο για την ανθρωπότητα που κατρακυλούσε προς το χάος και είχε φτάσει μέχρι το χείλος της ολοκληρωτικής καταστροφής. Μόνον ο παντοδύναμος Θεός θα μπορούσε προσωπικά να επέμβει άμεσα και με τρόπο απτό στην οικουμένη όπου επλεώνασεν η αμαρτία για να αναλάβει επάνω του όλων τις ευθύνες και να την υπερπληρώσει με την χάρη του και έτσι από βασίλειο της φθοράς και του θανάτου που ήταν να την ανακαινήσει τοποθετώντας τον άνθρωπο μέσα στην αιωνιότητα εφόσον βεβαίως αυτός γινόταν μέλος του σώματός του, της Εκκλησίας. Με αδρές γραμμές θα σχηματίσουμε μία εικόνα της τραγικής εκείνης εποχής εξετάζοντας ορισμένους βασικούς θεσμούς της κοινωνίας όπως η θρησκεία, η δουλεία, τα ήθη των ανθρώπων, η κατάσταση της οικογενείας και η θέση της γυναίκας. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό έφτασε σε σημείο ώστε ξεχνώντας ότι είναι δημιούργημά του να γίνει αυτός δημιουργός θεών. Όπως αναφέρει ο κορυφαίος της γαλλικής εκκλησιαστικής ρητορίας Μποσουέτ, 17ος αιώνας, τα πάντα έγιναν θεοί εκτός από τον αληθινό Θεό. Αλλά και πολύ παλαιότερα, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος είχε διαπιστώσει ότι ύλαξαν τη δόξαν του άφθαρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και έρπετων. Και μέσα στην απογοήτευσή του για την κατάσταση αυτή έγραψε προς τους Ρωμαίους «Ουκ έστιν ο συνειών κανείς δεν έχει πλέον σύνεση, ουκ έστιν ο εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν». Και κατά τον βασίλειο Σελευκίας υπήρχαν παντού είδωλα, αλλά πουθενά μεταξύ αυτών δεν έβρισκε στον Θεό. Είχαν λοιπόν δημιουργηθεί θεοί αμέτρητοι παντού και από οποιονδήποτε. Ένα κομμάτι μάρμαρο, ένας κορμός δέντρου ή κάποιος όγκος χαλκού ή άλλου μετάλλου αρκούσε για να κατασκευαστεί ένας Θεός, εμπρός τον οποίο να γονιπετεί η ανθρωπότης και να τον λατρεύει. Το ξύλο είπαν ότι πατήρ μου ή... είσαι, σύ, και το λίθο, σύ εγέννησάς με. Το ικτρό φαινόμενο της πολυθεΐας παρουσιαζόταν αποκορυφωμένο στις μεγαλύτερες ιδίως πόλεις της αρχαιότητος, όπως η Ρώμη, η Αθήνα και η Αλεξάνδρεια. Στην Αθήνα, η οποία ήταν κατάμεστη από βωμούς και είδωλα, όπως λέγει ο Ρωμαίος σατυρικός Πετρόνιος, συναντούσες περισσότερους θεούς παρά ανθρώπους. Είναι ενδεικτικό το ότι οι Αθηναίοι από φόβο μήπως παρέλειψαν κάποιον Θεό και μη θέλοντας να τον αποκλείσουν από τη λατρεία τους, είχαν στήσει ειδικό βωμό για τον άγνωστο Θεό, από τον οποίο και πήρε αφορμή ο Μέγας Παύλος για να τους αποκαλύψει τον αληθινό Θεό που είχε εμφανιστεί πρόσφατα μεταξύ των ανθρώπων, λέγοντας «Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν». Το πλήθος αυτό των θεών, βλέποντας ο συγγραφέας της εποχής εκείνης Λουκιανός, συνέγραψε το γνωστό έργο «Θεών Εκκλησία», όπου ο όρος «Εκκλησία» έχει την αρχαία έννοια «συνάθρηση λαού». με την ισχυρή δε φαντασία που πάντοτε διέθεταν οι Έλληνες, είχαν διαπλάσει και ολόκληρη μυθολογία για την εποχή και τον βίο καθενός από τους θεούς. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης, μέσα στη μέθη των αιματηρών νικών, εθεοποιούσαν, πράγμα που φαινόταν φυσικό, τους εαυτούς τους και λατρεύονταν σαν θεοί πριν και μετά το θάνατό τους. Και το ακόμη παραδοξότερο είναι ότι εκτός από τους αυτοκράτορες, κάθε επιφανής Ρωμαίος πολίτης μπορούσε να θεωρήσει τον εαυτό του θεό, αφού άλλωστε και αυτή η σύγκλητος δεν δυσκολευόταν με ένα βούλευμά της να αναγορεύει θεούς και αυτά ακόμη τα τέρατα και τους δαίμονες. Μόνο μέσα στην Ρώμη ο αριθμός των θεών έφθανε τις 30.000 κατά τους υπολογισμούς του Ουάρονος 116 έως 27 π.Χ., ο οποίος είχε ρυθμίσει 300 μόνο με το όνομα Τζούπιτερ, Δίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός πως όταν ο αληθινός Θεός εφάνηκε ως άνθρωπος στη γη της Παλαιστίνης, στη σύγκλητο της τότε κοσμοκράτηρας Ρώμης, προτάθηκε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα Τιβέριο, ο οποίος είχε πληροφορηθεί γι' αυτόν και έτρεφε σεβασμό για το πρόσωπό του, η ανακήρυξή του σε Θεό. Ο Ιησούς όμως δεν προτίμησε με αυτόν τον απρόσωπο και επίσημο τρόπο να ανακηρυχθεί Θεός από τους ανθρώπους που δεν είχαν διάθεση να αλλάξουν ζωή, απομακρυνόμενοι από την αμαρτία, γι' αυτό δεν επέτρεψε, δεν αξίωσε του φωτισμού του τα μέλη της συγκλήτου και έτσι κατεψήφισαν την πρόταση του αυτοκράτορος. Ακολούθως μάλιστα, όπως βεβαιώνει ο Ευσέβιος, ο οποίος αναφέρει το γεγονός στην εκκλησιαστική ιστορία του, ο Τιβέριος παρόλα αυτά δεν έπαυσε να θαυμάζει τον Ιησού Χριστό, γεγονός το οποίο οφείλεται και η διάδοση του Ευαγγελίου μέσα στο παλάτι και η κατοχή εικόνος του Κυρίου από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, ο οποίος όμως δεν ασπάστηκε τελικά το χριστιανισμό. Η αποπλάνηση του ανθρώπου ήταν τόση, ώστε είχε φτάσει να λατρεύει σαν θεούς όχι μόνο τα στοιχεία της φύσεως, αλλά ακόμη και τα ίδια τα πάθη του, τα οποία μάλιστα απέδιδε και στους θεούς του. Προσπαθούσε με τον τρόπο αυτό να ηρεμήσει τη συνείδησή του, φανταζόμενος τους θεούς του να διαπληκτίζονται και να ερίζουν μεταξύ τους, να ακολασθαίνουν και να απατούν και γενικά να είναι πρικισμένοι με όλα τα επωνίδιστα ανθρώπινα πάθη και με όλες τις αδυναμίες. Ο Ξενοφάνης το βεβαιώνει αυτό λέγοντας την απολογία του «Πάντα θεείς ανέθηκαν, όμηρος θυσίωδος τε, όσα παρανθρώπισιν ονίδεα και ψόγος εστί, κλέπτην, μιχεύην τε και αλλήλους απατεύην». Δηλαδή, ο Όμηρος και ο Ισίωδος απέδωσαν στους θεούς όλα όσα αποτελούν εντροπή και ψεγάδι για τους ανθρώπους, το να κλέπτουν, να μιχεύουν και να εξαπατούν ο ένας τον άλλον. Ερχόμενοι στην Αλεξάνδρεια βλέπουμε κακότεχνα ξώανα Αιγυπτίων και Περσικών θεοτήτων να λατρεύονται από τον όχλο. Τελετές ακατανόητες, γελίες και ακόλαστες διέστρεφαν κάθε θρησκευτικό συνέστημα επαυξάνοντας τη διαφθορά της κοινωνίας. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεοποιούσαν τα στοιχεία της φύσεως με τα οποία έρχονταν σε επαφή στην καθημερινή του ζωή και επηρεάζονταν από αυτά, όπως για παράδειγμα τον ποταμό Νείλο. Λάτρευαν ακόμη και θεωρούσαν σαν ιερά και πολλά ζώα, διότι τα έβλεπαν σαν θεότητες ή ενσαρκώσεις θεών, οι οποίοι ήλθαν στη γη με μορφή ζώου. Μερικά από αυτά μπορεί να συναντήσει κανείς και σήμερα να εκτίθενται μομιοποιημένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου και αλλού. Τόσο διαδεδομένη ήταν η ειδωλολατρεία, ώστε κατόρθωσε να εισχωρήσει ακόμη και σε αυτό το θεοκρατικό βασίλειο του Ισραήλ, ιδίως στην εποχή του βασιλέως Αχάβ, 913 π.Χ., του οποίου η σύζυγος, η Εζάβελ, υπήρξε προστάτηδα της θρησκείας του Βάαλ και της Αστάρτης, σε βάρος της λατρείας του αληθινού Θεού. Αυτοί οι δύο ήταν θεοί των Χαναναίων και των Φινίκων, με τους οποίους ήλθαν οι Ισραηλίτες σε επαφή και επηρεάστηκαν. Μέσα σε αυτές τις ειδωλολατρικές κοινωνίες, όπως ήταν φυσικό και επόμενο, η φιλοσοφία, η ηθική, η οικογένεια, όλη η κοινωνία και όλες οι ευγενείς και ωραίες εκδηλώσεις της ανθρωπίνης ζωής είχαν υποστεί σύγχυση τόσο, ώστε οδηγήθηκαν σε σκότος, ψηλαφυτό και φρικαλαίο χάος. Η επιστήμη και η φιλοσοφία, η οποία άλλοτε είχε περιφρονήσει το κόνιο και είχε τολμήσει να ανυψωθεί στην πίστη του απολύτου νου, είχαν φτάσει κατά τους τελευταίους αιώνες σε τελεία παραλυσία. Η καλοσύνη, η συμπάθεια και η ευσπλαχνία είχαν εκλείψει από τις ανθρώπινες κοινωνίες τόσο μεταξύ των βαρβάρων όσο και μεταξύ των πολιτισμένων λαών. Η φοβερή πολυθεία και η ειδωλομανία, η οποία επέτρεπε κάθε ακολασία, είχαν γεμίσει τις κοινωνίες από ανομίες και εγκλήματα. Όλες οι επιμέρους κοινωνίες είχαν γεμίσει από τα ικτρά εκείνα θύματα του αχαλινό του ανθρωπίνου εγωισμού, δηλαδή τους δούλους. Ολόκληρη τάξη ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, είχαν χάσει την προσωπικότητα και την ελευθερία τους. Οι δούλοι είχαν φτάσει να είναι περισσότεροι από τους ελευθέρους. Ο δεσπότης είχε απόλυτη εξουσία επάνω στο δούλο του, χωρίς να υφίσταται κανενός είδους έλεγχο για την προσεκείνον συμπεριφορά του. Μπορούσε, εάν και όποτε ήθελε, να τον μαστιγώσει ή και να τον θανατώσει ακόμη. Και αυτό ακόμη το Ιουδαϊκό έθνος, το οποίο ο Θεός είχε εκλέξει και καλλιεργήσει κατάλληλα ώστε να δεχθεί στους κόλπους του τον σωτήρα του κόσμου, θεωρούσε αυτονόητη την ύπαρξη δούλων, αγορασμένων ή εχμαλώτων πολέμου. Ο Θεός, αποβλέποντας την σκληροκαρδία τους, δεν καταργεί στο μωσαϊκό νόμο τον θεσμό της δουλείας, επιδιώκει όμως να τον θεμελιώσει σε περισσότερο ανθρωπιστική βάση. Ο Κύριος τους Εβραίους θεωρούσε τον δούλο του σαν μισθωτό και δεν είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου επάνω του, αλλά ούτε και σε βασανιστήρια δικαιούτο να τον υποβάλει. Αντίθετα, ο νόμος τιμωρούσε τον φονέα δούλου, αλλά και όποιον βιαιοπραγούσε εναντίον του. Άλλη σπουδαία καινοτομία του νόμου ήταν ότι, συμπληρώνοντας εξαετή υπηρεσία, ο δούλος ανακτούσε αυτοδικαίως την ελευθερία του το 7ο έτος. Γενικά, δεν υπήρχε ανθρωπίνη κοινωνία απειλαγμένη από δούλους. Η καταράκωση αυτή και ο τέλειος εξευτελισμός του ανθρωπίνου προσώπου ήταν καθολικά. Μόνο στην Αθήνα, την πόλη του πνεύματος και της σοφίας, αλλά και των δημοκρατικών αρχών, στην απογραφή που έγινε επί Δημητρίου του Φαλιρέως το έτος 303 π.Χ., ευρέθηκαν 400.000 δούλοι επί συνολικού πληθυσμού 500.000. Στην Κόρινθο, σύμφωνα με τον σοφιστή Αθήναιο, υπήρχαν 460.000 δούλοι, στην Αίγυπτο 470.000 και ούτω καθεξής. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο αριθμός των δούλων είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί, διότι ενώ για τους ελευθέρους έχουμε αυθεντικές καταγραφές, δεν υπάρχει ούτε μία για τους δούλους. Υπολογίζεται πάντως ότι κατά τον 7ο αιώνα, από τα 20 εκατομμύρια κατοίκους της Ιταλίας, τα 13 ήταν δούλοι. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.